Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Kreta af Anthony Beaver. Første del. Grækenlands fald. Kapitel 1. Militære missioner. Om aftenen, efter de sidste britiske tropper havde forladt Dunkirks strande, sagde en høj mand med et glasøje farvel til sin kone på trappen op til Oxford and Cambridge Club. Næste dag skulle han med en flyvebåd til Grækenland. De kom aldrig til at se hinanden igen. Et år senere blev han, efter at være blevet hårdt såret i slaget om Kreta, stillet op mod en mur af tyske faldskærmssoldater og skudt. John Pendlebury havde en konventionel baggrund, havde læst på Winchester College og var uddannet arkæolog, men var en glødende romantiker. Han gik med en kårestok, som han hævdede var det perfekte våben mod faldskærmssoldater. På Kreta blev det et endnu mere berømt kendetegn end glasøjet, som han plejede at efterlade på sit skrivebord som en meddelelse om, at han var taget væk fra Iraklio, hver gang han tog op i bjergene for at konferere med guerillakapitænerne. Som så mange andre universitetslærere og arkeologer var han blevet taget under overvejelse i 1938 af en særlig afdeling i krigsministeriet, kendt som MI(R), Military Intelligence Research, en forløber for Special Operations Executive, SOE. Med sit indgående kendskab til Kreta fra sin tid som museumsinspektør i Knossos midt i 1930'erne, var Pendlebury en oplagt kandidat til specialoperationer. Men da krigen brød ud, var han stadig ikke blevet indkaldt og var vendt hjem til England til en officersstilling i et kavaleriregiment. Men der var bud efter ham i maj 1940, da tyskernes angreb mod Nederlandene og Frankrig begyndte. Den voksende mulighed for, at Italien ville gå ind i krigen, og tyskernes interesse i Balkan, især i oliefelterne i Rumænien, pegede på, at det østlige Middelhav ville blive det næste operationsområde. En anden græsktalende arkeolog, der blev indkaldt til det hemmelighedsfulde MIR, var universitetslæreren Nicholas Hammond fra Cambridge. Han og Pendlebury fik et lynkursus i brug af sprængstoffer, hvilket blev Hammonds specialitet. En noget speciel kvalifikation for den kommende rektor fra Clifton og professor i græsk. Hammond var ekspert i Epiros og Albanien. Inden de rejste fra London, krævede Pendlebury, mere for sjov end på grund af paranoia, at de altid skulle tale sammen på græsk i telefonen. Hammond med epirotisk dialekt, Pendlebury med kretisk. Pendlebury var ældre end de fleste af dem, der meldte sig frivilligt til sabotage- og stay-behind-grupper, men var en af dem, der var i bedst form. Han var en velkendt idrætsmand fra Cambridge. Han var både løber og højdespringer og medlem af Achilles Club og havde været venner med Harold Abrahams og Lord Berkeley. Da han befandt sig i Knossos før krigen, havde han gået over 1.600 km tværs gennem Kretas bjergrige terræn. Med en dags varsel blev de fire medlemmer af MIR, som skulle til Grækenland og Albanien, indkaldt til krigsministeriet. De fire var Pendlebury, Hammond, en forretningsmand fra Zagreb, og endnu en arkeolog, David Hunt, en lærer på Magdalen College, Oxford, som blev diplomat efter krigen. Den 4. juni blev de fulgt til Victoria Station af en officer fra Foot Guards i fuld tjenesteuniform, ridebukser, glinsende støvler og number one uniformskasket. Midt i strømmen af udmattede evakuerede soldater fra Dunkirk udgjorde hans ulastelige skikkelse et af disse bizarre indslag, som det britiske samfund uforvarende brillerer med. De gik ombord i en flyvebåd i Poole Havn og lettede uden at være rigtig sikre på turen. De tyske kolonner, der stødte dybt ind i Frankrig, tvang piloten til at tage en omvej, så han måtte lande for at genoptanke i Arcachon lige syd for Bordeaux, Sète, Bizerta, Malta og Corfu. I Athen blev alle undtagen Pendlebury nægtet indrejse, da deres dække som forretningsmand og embedsmand blev fundet mistænkeligt. I denne periode forud for den italienske invasion var den græske regering på vagt over for enhver britisk aktion, der kunne kompromittere dens neutralitet. Pendlebury havde været museumsinspektør i Knossos og fik lov at rejse ind i landet. Han tog hurtigt videre til Kreta, hvor han begyndte at kontakte venner, som han havde fået under sine lange marcher, og forberede modstandsgrupper, der skulle modarbejde invasionen af denne så strategisk beliggende ø. Hammond og Hunt var blevet nægtet adgang til Kreta og måtte fortsætte videre til Egypten. Der blev de tilknyttet 1. bataljon af Welsh Regiment i Alexandria. Denne regulære bataljon havde demonstreret sin militære kunnen på Kreta, men for folk, der havde meldt sig frivilligt, var fredstidens trummerum kvælende. Hver søndag holdt officererne et cocktailparty, der varede fra 12 til 15, kun champagnecocktails, for Alexandrias unge og smukke. Klokken 15 blev der serveret roast beef og Yorkshire pudding, selvom der konstant var 30-40 grader varmt. Eftersom Italien erklærede krig den 10. juni, 2 dage efter at Hammond og Hunt var ankommet til Alexandria, varede denne besynderlige tilværelse ikke ret længe. Denne sommer, mens Storbritannien forberedte sig på en invasion, og de første træfninger fandt sted i den libyske ørken, gjorde den græske diktator, general Ioannis Metaxas' regime, der var fuldt ud klar over truslen fra den italienske hær, som havde besat Albanien i april 1939, alt for at undgå en konfrontation. Regeringen i Athen så endda igennem fingre med, at en italiensk ubåd sænkede deres krydser Helle, der fungerede som et ceremonielt vagtskib under de religiøse fester på øen Tinos. Men denne